Γεια σας, αυτό είναι το 28ο επεισόδιο του SS Map. Είμαστε Λάμπουρας.
Και εγώ Σουγκαρανιά.
Και καλώς ήρθατε ακόμη μια εβδομάδα με πολλά νέα. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Πολλά νέα. Από όλους τους τομείς. Βέβαια, η είδηση που κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν ότι άνοιξε επιτέλους το pre-order του iPad. Το οποίο σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι χιλιάδες φίλοι της Apple έσπευσαν να κάνουν pre-order την πολυπόθητη συσκευή, με αποτέλεσμα τα νούμερα να τρελαθούν λίγο. Δηλαδή είδαμε μέσα στις πρώτες δύο ώρες τα pre-orders να φτάνουν περίπου 50.000.
Ναι, βασικά 51.000 κομμάτια προπολήθηκαν τις δύο πρώτες ώρες και έχουμε φτάσει, μου φαίνεται, στα 150.000 κομμάτια μέχρι τώρα.
Αρκετά μεγάλο ποσό, δηλαδή ειδικά τον πρώτο δύο ώρων το pre-order ήταν αρκετά...
Βασικά να είχε ένα spike.
Ήταν ρεκόρ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα όλοι είναι στη φάση να το κάνουμε pre-order ή να μην το κάνουμε pre-order.
Όλοι στην Αμερική εννοείς, γιατί εδώ πέρα δεν μου φαίνεται να γίνει κάτι τέτοιο.
Καλά, μερικοί από εμάς είμαστε και σε αυτή τη φάση.
Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπήρχαν κάποιες σχετικές ανακοινώσεις από την, ψιλοανακοινώσεις από την Apple. Η μία ήταν ότι ουσιαστικά τελευταία στιγμή είπαν ότι βγάζουμε το διακόπτη του mute από το iPad και το αντικαταστούμε με το orientation lock, και ουσιαστικά θα κλειδώνει το iPad σε ένα orientation και δεν πάει να το γυρνάς όσο θέλεις, δεν θα αλλάζει.
Πολύ καλό αυτό, γιατί ήταν πολύ σπαστικό. Ναι,
αυτό βασικά υπάρχει ήδη στο Noble και στο, πώς λέγεται, στο Snook. Nook.
Nook.
Ναι. Nook και στο, ναι, και στο της Amazon, το Kindle.
Το
υπάρχουν
Kindle.
Ήδη αυτά οι διακόπτες και μάλλον γι' αυτό το ζητούσαν οι περισσότεροι. Και επίσης η Apple είπε και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει για όλους, αλλά όταν λέει, ας πούμε, καταστραφεί η μπαταρία του iPad σου, σου δίνουμε ένα τελείως καινούριο με $99.
Ναι, είναι το service fee.
Wow.
Που σημαίνει ότι δεν παίρνεις πίσω. Αυτό είναι και καλό και κακό. Δεν παίρνεις πίσω τη συσκευή σου με
τι
νέα μπαταρία. Παίρνεις μια νέα συσκευή. Γιατί ουσιαστικά ό,τι έχεις στη συσκευή πρέπει
είναι
να έχεις φροντίσει. Ναι, πρέπει να έχεις φροντίσει εσύ να το κάνεις backup και τέτοια. Αν συμβεί
μα
οτιδήποτε.
Όλα αυτά αυτόματα δεν γίνονται εσύ. Το βάζεις το iTunes, κάνει backup, τσακ, πακ.
Θεωρητικά δεν ξέρεις τι θα κάνει ο καθένας.
Τέλος πάντων, πάντως, αν είσαι δηλαδή σε αυτή τη δυσχερή. Αλλά καταρχάς, στο iPhone δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν πας να δεις το iPhone και σου δώσουν ένα καινούριο iPhone για την 9
δολάρια. Ναι, όχι, ναι, σίγουρα.
Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν όλοι χαρούμενοι. Απορώ πώς το κάνουν στο iPad. Τέλος πάντων.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι.
Μάλλον είναι... τους κοστίζει λιγότερο από να φτιάξω καινούριο από το να φτιάξω το παλιό.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να πάτε να ξεκινήσετε να αγοράζετε iPad για τη μαμά σας, τη θεία σας, τη γιαγιά σας κλπ. Γιατί υπάρχει ένα όριο το οποίο πάντα η Apple βάζει σε πολυπόθητες συσκευές. Εντάξει, θέλοντας να δημιουργήσει έτσι και ένα παραπάνω. Buzz. Μπορείτε να πάρετε λοιπόν μόνο δύο iPad ανά customer.
Βασικά οπότε... αυτό δεν ξέρω. Είναι, μήπως είναι μόνο για το pre-order. Μήπως όταν αρχίσει και είναι order φάση.
Μήπως ναι, αλλά τώρα για το pre-order μόνο δύο.
Ναι.
Οπότε κάντε λίγη υπομονή ή επιστρατεύστε φίλους, γνωστούς, θείους, μπαρμπάδες κλπ.
Αυτό από το iPad. Βασικά η εβδομάδα που πέρασε από τα θέματα της Apple είχε περισσότερο για iPad παρά για iPhone.
Έχουμε αλλά... όμως ένα ναι. ακόμα για το iPad.
Για το iPad?
Ναι, έχουμε να πούμε ακόμα ότι
α, ναι,
η Barnes & Noble, η εταιρεία η οποία πριν από μερικούς μήνες, όπως είχαμε πει, είχε βγάλει τον Nook, προς τιμήν της, ανακοίνωσε ότι τα βιβλία της θα είναι, ανακοίνωσε application και για το iPad. Δηλαδή τα βιβλία της θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κινητές συσκευές. Δεν κλείδωσε το υλικό της στο Nook. Ό,τι κάνει και Amazon. Καταλαβαίνω δηλαδή η εκδοτική οίκη ότι οι μεγάλες εταιρείες αυτές ότι δεν έχει νόημα να φτιάχνουν πράγματα
ναι.
κλειστά.
Βασικά, δεν είναι, βασικά είναι καλό γιατί δεν το βλέπουν σαν ανταγωνισμό τελείως, αλλά το βλέπουν σαν ένα ακόμη μέσο μετάδοση των βιβλίων.
Ακριβώς.
Πολύ καλό. Επίσης, στο θέμα του software, βγήκαν και πάλι φήμες για την τέταρτη έκδοση του λειτουργικού της Apple, του iPhone τέλος πάντων. Το οποίο λέγεται ότι θα έχει multitasking αυτή τη φορά. Δηλαδή, όταν λέμε multitasking, εννοούμε ότι θα επιτρέπει στους τρίτους κατασκευαστές να μπορούν να τρέχουν τις εφαρμογές στο background, στο παρασκήνιο.
Μέχρι στιγμής τα προβλήματα για το multitasking είναι δύο. Το ένα είναι η ζωή της μπαταρίας.
Το πιο βασικό βασικά.
Και το άλλο είναι η μνήμη και οι κίνδυνοι οι οποίοι ελοχεύουν σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια GPS συσκευή, η οποία είναι ανά πάση στιγμή μαζί σας. Φαίνεται ότι με κάποιο μαγικό τρόπο εκεί στην Apple, φημολογείται μάλλον, ανακάλυψαν τη λύση στα προβλήματα αυτά και ότι μέσα στο καλοκαίρι, παρέα και χεράκι-χεράκι με το iPhone 4GS...
4GS, έχει βγει και όνομα.
Το επόμενο, ξέρω εγώ πώς θα είναι, iPhone τι.
Ξέρω, βασικά αρχίζουν και βάζουν σύμφωνα στο τέλος, οπότε ξέρω εγώ 3GS τι.
iPhone 3GSM.
Anyway, το καλό του όλου θέματος είναι ότι φημολογείται όλο αυτό το πράγμα, μπορεί και να γίνει, μπορεί και όχι, αλλά θέλω να δω πώς θα το κάνει η Apple να το ενσωματώσει μέσα στο UI της όλης φάσης, γιατί υποτίθεται ότι ακόμη ένα πρόβλημα είναι πώς θα φαίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να βάλω ένα task manager όπως τα Windows Mobile Phones και να γίνεται χαμός.
Όχι, βέβαια.
Οπότε κάτι μου λέει ότι θα είναι το στυλ, θα χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, από κάτω ίσως το dock και ξέρεις, θα πατάς πολύ και θα, αυτό θα μπαίνει στο παρασκήνιο και θα βλέπεις και ένα από κάτω. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι έξυπνο πάντως, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Ίσως να εφεύρουν κάποιο νέο gesture.
Μάλλον.
Κάτι τέτοιο.
Αρχίζουν να ψάχνουμε πάλι τις πατέντες της Apple, να δούμε τι έχουν στα χαρτιά τους.
Καλά, κλασικά.
Μια άλλη είδηση η οποία βγήκε στο τομέα του ίντερνετ από την Google, και είναι μοναδική η Google είδηση της ημέρας, της εβδομάδας.
Έλα, είχε πολλά η Google, αλλά εντάξει, δεν μπορούσαμε να τα πούμε όλα. Έγιναν πολλές ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, απλά αυτή διαλέξαμε σαν πιο σημαντική.
Λοιπόν, η Google ανακοίνωσε την νέα, πώς το λένε, το overhaul του συστήματος του design των blogs. Γενικά, ο blogger είχε ένα template editor από πίσω, αλλά οπότε φαίνεται έκανε update.
Έπρεπε να γνωρίζεις HTML και CSS για να κάνεις edit τα blog themes.
Και τώρα είναι τελείως what you see is what you get.
Περίπου έτσι. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις background, έχει γίνει κάποιο integration με το iStock Photo. Μπορείς να επιλέξεις background, μπορείς να αλλάξεις χρώματα κλπ. Με color pickers, χωρίς να ξέρεις ούτε γραμμή CSS, ξέρω εγώ. Και γενικότερα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις customize το template σου παρά όπως ήταν παλιότερα.
Βασικά, αυτό δεν είναι κάπως προς τα πλαίσια της Squarespace. Πώς λέγεται Squarespace, κινητήρια.
Καλά, η Squarespace το έχει σκίσει τελείως. Squarespace είναι μια, για όσους δεν ξέρετε, είναι μια πλατφόρμα blogging η οποία είναι επιπληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Αλλά υπάρχει η trial έκδοση που μπορείτε να δοκιμάσετε, αλλά το έχει πάει τελείως σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα, δίνει απόλυτο έλεγχο.
Και είναι, δεν χρειάζεται να γράψεις γραμμή κώδικα.
Και δεν χρειάζεται να ασχοληθείς καθόλου με κώδικα.
Γενικά πολύ καλή κίνηση από την Google, γιατί έχουν άπειρα Google Blogs. Υπάρχουν άπειρα Google Blogs.
Καλώς ή κακώς, το Blogger ήταν η πρώτη σοβαρή
πλατφόρμα
blogging. Επομένως, έχει πολύ κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται πολύ με το σπορ, απλά θέλησε να κάνει γρήγορα και εύκολα ένα blog. Και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επέμβουν στο design του template τους και μέχρι στιγμής έπρεπε να αρκεστούν σε βοήθεια φίλων ή έτοιμα templates από sites που πολλές φορές πάγανε κιόλας τα blogs τους.
Καλή κίνηση.
Επομένως είναι μια πολύ καλή κίνηση έτσι, για απλές αλλαγές. Σίγουρα θα χαροποιήσει πολλούς χρήστες.
Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα όμως ξεκινήσαν και δύο πολύ σημαντικά events.
Mm-hmm.
Το πρώτο έχει να κάνει περισσότερο με το ίντερνετ, με τα social media, με το design και τέτοια πράγματα. Γενικότερα interactions. Είναι το South by Southwest. Βασικά πάντα όταν διαβάζω νομίζω ότι είναι 6 πρώτα. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντα το διαβάζω 6 by Southwest.
Έχει μια ειδική ονομασία αυτή, slang δηλαδή το όνομά του. Το λένε, εγώ το λέω ξέρω εγώ SXSW. Αλλά δεν το λένε έτσι.
Πώς το λένε?
Δεν ξέρω.
Είναι αυτό γίνεται στο Τέξας, στο Austin.
Στο Austin.
Και εκεί μαζεύονται γενικότερα όλα τα startups.
Κάθε καρδιά σκαρίδι.
Γενικότερα όλα τα geeks.
Έχει άπειρα panels, άπειρες παρουσιάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε, workshops, events που μπορείτε να μεθύσετε, να κάνετε σεξ, ό,τι συμβαίνει σε...
Μ' αρέσει που λες μπορείτε.
Ναι, γιατί δεν μπορεί να πάει ο καθένας εκεί.
Δυνητικά, ναι.
Πλέον που δεν έχουμε και βίζες.
Όχι, ακόμη. Τι φαίνεται μέχρι τέλος του μήνα είναι. Από το τέλος του μήνα και μετά.
Εντάξει, δεν προλαβαίνετε να πάτε φέτος, γιατί τελειώνει κιόλας.
Οπότε ας μην μιλάμε με δεύτερο
πληθυντικό. Θα πάτε του χρόνου.
Λοιπόν, στο South by Southwest, λοιπόν, είχαν ανακοινωθεί στο παρελθόν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πλέον τα χρησιμοποιούμε, ας πούμε το Twitter.
Και το Foursquare.
Το Foursquare. Γενικότερα, υπάρχουν εκεί αποφασίζουν κάποιες εταιρείες να κάνουν ανακοινώσεις μεγάλες.
Γιατί είναι μαζεμένα πολλά geeks.
Ναι. Όπως και τέλος πάντων και φέτος έγιναν κάποιες μεγάλες ανακοινώσεις. Από τη μεριά του Digg, το Digg ανακοίνωσε τη νέα του το νέο του homepage, μα τι κάνεις.
Ναι, το υπηρεσία. Να κοιτάξω να μην έχει κολλήσει αυτό.
Α, okay. Λοιπόν, τη νέα του υπηρεσία, το... βασικά είναι νέο homepage το οποίο δεν έχει δει κανείς. Εγώ έχω βάλει το email μου να μου στείλουν κανένα mail, αλλά δεν πήρα τίποτα.
Δεν είναι μόνο homepage, είναι γενικά νέα μορφή της υπηρεσίας. Μπορείτε να πάτε στο new.tik.com για να εγγραφείτε σαν το Στέλιο, για να, να σας ειδοποιήσουν όταν το καινούριο Tik κάνει την εμφάνισή του. Αλλά εντάξει, πρέπει να περιμένετε ίσως λίγο.
Βασικά αυτό το οποίο παρατήρησα σε αυτό το South by Southwest είναι ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη χρήση των geolocation services, δηλαδή Foursquare και Goala έχουν εκτοξευθεί.
Mm-hmm.
Μιλάμε για μεγάλη χρήση.
Λογικό.
Και κάτι μου λέει ότι δηλαδή αυτό για να γίνεται κάτι τέτοιο στο South by Southwest, μάλλον φέτος γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα θα πάρουν πολύ μεγάλη δύναμη.
Αξίζει να σημειωθεί. Διάβαζα τις προάλλες ότι το Foursquare, το οποίο έχει γίνει σχεδόν standard στα location-based services, είναι μόνο ενός χρόνου. Μιλάμε για κάποια εκατομμύρια check-ins, αρκετές χιλιάδες χρήστες, δηλαδή περίπου 500.000 χρήστες, και πρόκειται για υπηρεσία μόνο ενός χρόνου, δηλαδή παρουσιάστηκε στην περσινή SXSW. Τώρα, για να συνεχίσουμε με το Dig, αυτό που διαβάσαμε σχετικά με την έμορφη του Dig είναι ότι επανέρχεται το leaderboard, που ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο είχαν κόψει, γιατί λόγω κακοδιαχείρισης και εκμετάλλευσης του χαρακτηριστικού αυτού από χρήστες.
Και τι είναι τώρα, ορίμασαν οι χρήστες δηλαδή.
Δεν ξέρω πώς την είδανε στο Dig. Πάντως αποφάσισαν να το επαναφέρουν. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, θα μπορείς να κάνεις post μία ιστορία με ένα κλικ και όχι με 450 βήματα όπως είναι τώρα.
Θα το δούμε γι' αυτό. Βασικά, εγώ είμαι, πώς το λένε, περίεργος να δω το design το καινούργιο παρά τα features. Αλλά...
Ναι, είναι εντωμεταξύ, δεν είναι κάτι. Δεν είναι ένα redesign των 6 μηνών. Μιλάμε για δουλειά περίπου 5 χρόνων.
5 χρόνων,
ναι,
Θεέ μου.
Καθώς άλλαξε πλήρως η αρχιτεκτονική του site από πίσω, με αποτέλεσμα να είναι και πάρα πολύ γρηγορότερο. Σύμφωνα με τους ευθύνοντες, τέλος πάντων, οι οποίοι έκαναν τις ανάλογες δηλώσεις.
Anyway, θα δούμε. Μία άλλη εταιρεία, αρκετά μεγάλη μου φαίνεται,
ανακοίνωσε.
Το Twitter λοιπόν, θα ανακοινώσει μάλλον αυτές τις ώρες που μιλάμε που γίνεται το podcast, οπότε μάλλον αύριο θα έχουμε, τα ξέρουμε περισσότερο αυτά. Πώς το λέμε αυτό τώρα, το μοντέλο διαφημίσεων στο site. Βασικά τόσο καιρό όλοι λένε πώς θα βγάλει αυτό το Twitter, πώς θα βγάλει αυτό το Twitter. Mm-hmm. Και όλοι λένε από το Twitter ότι έχουμε ένα πολύ γαμάτο σχέδιο και θα βγάλουμε πολλά λεφτά.
Μα μιλάμε για πολύ καιρό τώρα ότι λέγεται αυτό, ναι. Τουλάχιστον κανένα χρόνο.
Και μάλλον ο founder του Twitter, ο... πες το να.
Ο Ιβί.
Ναι. Πώς το λένε.
Δεν ξέρω, το handle του ξέρω μόνο.
Anyway, θα ανακοινώσει αυτές τις ώρες το μοντέλο, το advertising μοντέλο της εταιρείας.
Εντάξει. Δεν ξέρω, νιώθω άθλια.
Εντάξει, μην το πεις.
Okay.
Οπότε, ναι, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερα γι' αυτό. Κάτσε να κάνω refresh στη σελίδα, λες να γίνει κάτι.
Το TechCrunch, έτσι, στο tab.
Πού τώρα.
Πάλι στον Άρρινγκτον έχουμε πέσει εδώ μεταξύ, πάλι στην ανάγκη του.
Πού το. Δεν το βρίσκω. Πάμε παρακάτω.
Τέλος πάντων, ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε με πιο φαϊνό τρόπο. Φαϊνό.
Φαϊνό.
Ποια φαϊνή ιδέα.
Μετάλλει σε μένα.
Ποια φαϊνή ιδέα θα έχει το Twitter για να ενσωματώσει διαφημίσεις στο interface του. Ελπίζω μόνο μην δούμε τίποτα Twitter streams με διαφημίσεις ενδιάμεσα, γιατί θα γίνει τη κακομοίρα. Καλά το είπα, Ιβάν Williams ήταν τον άνθρωπο.
Williams. Βασικά αυτό δεν μου φαίνεται να γίνει σίγουρα, γιατί υπάρχουν κάτι παρόμοιες υπηρεσίες, να δεις ποιο είναι. Μια υπηρεσία που γράφεσαι και μπορείς να γράφεις tweets τα οποία είναι ads.
Ουσιαστικά πουλάς το Twitter stream σου και στέλνει αυτοματοποιημένες διαφημίσεις μέσα από το Twitter σου. Το οποίο είναι άθλιο.
Anyway, πάμε παρακάτω. Βασικά θα δούμε, όσο μιλάει τώρα σίγουρα θα ψάχνω εγώ αν έχουμε κάτι νεότερο από το ad suite τους.
Okay, οπότε να πω για πράγματα τα οποία ξέρω περισσότερο. Από το Twitter, ξέρω εγώ.
Okay.
Λοιπόν, όχι, εντάξει. Να πούμε για τους designers εκεί έξω και για όλους που ενδιαφέρονται έτσι να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους στο design. Επειδή παρακολούθησα και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μονόλογο στο Twitter σήμερα από τον φίλο και χρήστη 30. Λοιπόν, όσοι λοιπόν θέλετε να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στο design, μπορείτε να πλέον να διαβάσετε δωρεάν μέσω ίντερνετ το πολύ σημαντικό βιβλίο Five Simple Steps του Designing for the Web του Mark Bolton.
Δεν είναι Γάλλος βασικά, να δεις Bolton.
Όχι.
Τι?
Bolton. Όχι, Bolton.
Anyway, έτσι γράφεται τουλάχιστον.
Τέλος πάντων, ένας πολύ σημαντικός designer, web designer, Το βιβλίο μέχρι πρώτη ήταν διαθέσιμο μόνο επί πληρωμή.
Εμείς ήμασταν αρκετά καμένοι να το αγοράσουμε.
Ναι, μπορούσες να αγοράσεις το PDF από 12 λίρες και μπορούσες να αγοράσεις και την κανονική μορφή του, κανονικό βιβλίο δηλαδή. Πλέον είναι διαθέσιμο και online. Θα σας δώσουμε το link στα show notes για να περάσετε να το κοιτάξετε. Είναι πραγματικά αξίζει. Δηλαδή ξεκινάει από τα πολύ αρχικά πράγματα, πολύ αρχικές αρχές του design. Βασικές αρχές του design και προχωράει στα ενδότερα και είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ασχολείται μόνο με το design αλλά και με όλη την διαδικασία του να ξεκινήσεις μια δικιά σου δουλειά σαν freelancer designer.
Βασικά τελευταία κυκλοφορούν πολλά τέτοια, δηλαδή και design αλλά και πολλά πολύ καλά business books, δηλαδή ας πούμε το Crassit, το Rework, το Linspin.
Ναι. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει ένα paradigm shift στις επιχειρήσεις.
Γενικότερα υπάρχει paradigm shift και στα games και στις επιχειρήσεις. Είναι η
είναι
εποχή
μια,
αυτή.
Είναι μια μεταβατική εποχή.
Η τομή.
Επομένως, πολύ έτσι χαρισματικοί άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να εκφραστούν μέσω κάποιων τέτοιων βιβλίων. Τώρα, είτε αυτός λέγεται Gary Vaynerchuk, που πολλοί θα διαφωνήσουν ότι είναι χαρισματικός, γιατί είναι κάποιος αμφιλεγόμενος ο τύπος. Mm-hmm. Είτε είναι ο Seth Godin, ξέρω εγώ, που εντάξει, οι περισσότεροι τον ξέρετε και τον αγαπάτε.
Δεύτερο event αυτής της εβδομάδας είναι το Games Developer Conference, ή αλλιώς GDC. Το οποίο δεν θυμάμαι πού ακριβώς γίνεται, πάντα το ξεχνάω.
Κάπου στην Αμερική, φαντάζομαι.
Άντε, ρε. Mm-hmm. Εντάξει, μη είσαι τόσο σίγουρη.
Αχ, είναι εντύπωση.
Αλλά μου φαίνεται ότι είναι στην Αμερική πρέπει να γίνεται. Εκεί τουλάχιστον μαζεύονται οι μεγάλες εταιρείες του gaming, όλοι οι developers, πολλοί gamers και ανακοινώνουν διάφορα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις. Τώρα δεν θέλω να σας κουράσω με τις ανακοινώσεις αυτές. Ας πούμε, υπάρχει η ανακοίνωση του OpenGL 4, που καλύτερα να μην πω σε λεπτομέρειες. αλλά μέσα σε αυτό το event γίνεται και το Independent Games Festival, που ουσιαστικά είναι όσοι είναι indie developers μαζεύονται και κάνουν τα δικά τους awards και είναι πιο σκαλείς κτλ. Που ήταν πολύ γαμάτη η απονομή των βραβείων. Θα βάλουμε ένα link στα show notes γι' αυτό.
Γιατί τι έγινε στα βραβεία?
Βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε, θα βγει μάλλον στο Xbox Live, mm-hmm. το οποίο περιμένω, το οποίο λέγεται Μονακό. Mm-hmm. Και γενικότερα έχω παρατηρήσει όλοι οι περισσότεροι indie έχουν αρχίσει να πηγαίνουν πάλι πίσω στα 8-bit games και έχει πολύ φάση γιατί προσπαθούν, παιδί μου, να, με 8-bit games, mm-hmm. με τέτοιου είδους γραφικά, να κάνουν πολύ γαμάτο gameplay από πίσω και δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στα γραφικά πλέον. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα που βγαίνει και σε αυτό το παιχνίδι το Μονακό, το οποίο δεν το έχουμε παίξει ακόμη αλλά έχει πάρει τα άπειρα βραβεία και έχω δει βίντεο και περιμένω πώς και πώς, αλλά και άλλα games τα οποία έχουν βγει.
Τι είδους παιχνίδι είναι?
Είναι top-down, stealth game, είσαι σε φυλακές και προσπαθείς να ξεφύγεις και έχεις, είναι multiplayer, έχεις 4
πραγματάκια. Και όλα αυτά με
8-bit. Είναι 8-bit is design, δηλαδή από πάνω τα βλέπεις και είναι πολύ πιξελιασμένα.
Είναι low-fi.
Ναι, πολύ low-fi. Αλλά έχει πολύ φάση. Ή το άλλο το οποίο θα βγάλει το άσχετο με GDC τώρα. Πες το να μωρέ αυτός που έχει βγάλει το Mint. Ο Σον Ίνμαν θα βγάλει το iPhone game.
Ναι.
Πολύ γαμάτο και αυτό. 8-bit και αυτό που κάνει shift στα χρώματα.
Είναι πολύ ωραίο project. Και σε αυτό θα δώσουμε ένα link γιατί αξίζει να το δούμε.
Ναι. Αλλά ένα παιχνίδι το οποίο ανακοινώθηκε, το οποίο περιμέναν πολύ, είναι το remake του Monkey Island 2 από την LucasArts. Το Monkey Island 2, να πούμε ότι είναι ίσως από τα πιο αγαπημένα της σειράς, μαζί με το 3. Mm-hmm. Εγώ περισσότερο μου αρέσει το 3. Αλλά θα βγει και αυτό πλέον revamped όπως το 1. Και θα κυκλοφορήσει σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες. iPhone, iPod Touch, Xbox, PlayStation, PC, Mac, δεν ξέρω, DS, PSP, δεν είμαι σίγουρος, αλλά καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό?
Ναι, να πω. Απλά σας επιστήνουμε την προσοχή, δεν είναι κάποιο καινούριο επεισόδιο, είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το παλιό παιχνίδι δηλαδή, απλά είναι revamped με ωραιότερα γραφικά και λίγο περισσότερο δουλεμένο. Στο θέμα τώρα του Monkey Island να πω ότι μέσα στην Κυριακή μπόρεσα να ασχοληθώ λίγο με το πρώτο επεισόδιο του Tales of Monkey Island που έδινε το Mac Heist στο τελευταίο bundle, το οποίο έδινε 5 κεφάλαια ουσιαστικά, είναι αρκετά ενδιαφέρον, πολύ αστείο, κλασικό humor Monkey Island, οπότε αν αγοράσετε το Mac Heist, δώστε του μια ευκαιρία, κάντε το install, είναι αρκετά καλό.
Βασικά να πω ότι όσοι αγοράσαν το Mac Heist, η Lucas, όχι βασικά, βασικά δεν πρέπει να είναι η Lucas, Telltale Games, δίνει δώρο, ουσιαστικά δωρεάν, το DVD με τα 5 επεισόδια αυτά και πληρώνεις μόνο τα έξοδα αποστολής για να το πάρεις.
Α, πολύ ωραία.
Οπότε τα έχεις και σε κουτί, ρε παιδί μου. Ναι, ή ας πούμε δίνεις λιγότερα και παίρνεις το collectors.
Anyway, για τους purists.
Ναι, το θέμα είναι ότι σε μένα δεν τρέχει, δηλαδή πάνω το τρέξω στον iMac και κολλάει ο iMac και μου φαίνεται ότι έχει μαζέψει σκόνη ο iMac και πρέπει να το φτιάξει τον iMac. Και πώς τον ανοίγουμε τον iMac?
Τον στέλνουμε στη System Graphics στην Elite της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη, ρε.
Μα, τη Θεσσαλονίκη, ρε. Θα πάω μαζί μου στο αεροπλάνο.
Ναι, θα το πακετάρεις. Είναι μικρός ο iMac σου.
Σκέφτομαι να το ανοίξω μόνος μου. Τέλος πάντων.
Pardon. Δεν ξέρω, νομίζω εσύ. Ότι είναι τόσο καλή ιδέα. Αν θέλεις να το ανοίξεις, πάντως πρόσφατα ο Σπύρος Παρούνης που έχει τον Ιστέρι, έχει κάνει ένα σχετικό post, οπότε μπορείς να το κοιτάξεις και νομίζω έχει
άλλο. Να βάλω βεντούζες και τα λοιπά.
Όχι. Νομίζω ότι
χαλάει
είναι,
η οθόνη.
Είναι. Δεν ξέρω.
Όχι,
να σου πω την αλήθεια.
Anyway,
δεν το διάβασα. Δεν άντεξα να το διαβάσω το post όλο. Αλλά νομίζω ότι έκανε αλλαγή σκληρού ο Σπύρος.
Μωρέ, εγώ ένα αφήσιμα θέλω να του ρίξω.
Θετικά αποτελέσματα. Γιατί νομίζεις ότι η σκόνη σου κάνει αυτό το πρόβλημα?
Βασικά είμαι σχεδόν σίγουρος. Γιατί ακόμη και ο World of Warcraft να παίζω αρχίζει και σε μια φάση υπερθερμαίνεται από πίσω η μηχανή γραφικών. Μηχανή γραφικών, η κάρτα γραφικών. Και ακούω ένα βουουου και μετά τσιου.
Αλήθεια. Κάνει και αυτή τη γραμμή τη. Και
γραμμή δεν κάνει. Απλά κολλάει βασικά η οθόνη, ξέρεις. Και η φάση είναι μπορείς να χωνήσεις το κλοντίκι, αλλά κολλάει η οθόνη και παίζει μουσική από πίσω.
Α, οπότε παίζει κανονικά, δεν είναι ότι κολλάει
κάτι. Γαμιέται κάρτα γραφικών.
Ναι, μπράβο.
Μπράβο, αυτό είναι.
Μπράβο,
τι έχει ο iMac σου, γαμιέται κάρτα γραφικών.
Yeah.
Λοιπόν, ένα νέο ακόμη το οποίο βγήκε στα πλαίσια της GDC.
Και όχι GPC.
Okay. Είναι ότι το OnLive, η πλατφόρμα η οποία είχαμε πει σε κάποια προηγούμενα επεισόδια, το streaming gaming, ουσιαστικά θα παίζεις και...
Στο cloud.
Στο cloud, ναι. Πολύ ωραία τα πες. θα βγει τον Ιούνιο για την Αμερική και θα είναι $15 το μήνα το subscription του.
Ανακοινώθηκε λοιπόν και τιμή. Δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες για το πότε θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη.
Καταρχάς αυτό, επειδή είναι cloud, είμαι σίγουρος ότι πρώτα πρέπει να χτίσουν τους servers και μετά πρέπει να δουν. Και επίσης, επειδή έχουν να κάνουν, όπως έλεγε και ο άλλος ο Μπάρμπα στο keynote, με θέματα ταχύτητα του φωτός και μπλουμ, ξέρεις, πρέπει να βάλουν λίγα, αλλά πρέπει να τοποθετήσουν σωστά τα data centers για να έχουν.
Καλά, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Απλά είναι. Συνδέσεις στην Ελλάδα, δεν ξέρεις.
Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτό.
Ναι, στην Αμερική είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει γενικότερα, γιατί αυτή η τεχνολογία, αν πετύχει, θα αντικαταστήσει τελείως τις κονσόλες, μου φαίνεται.
Και να πούμε ότι πίσω από το OnLive είναι κρύβονται μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, μιλάμε για εταιρείες όπως την Electronic Arts, την Ubisoft, Take-Two, THQ
και indie developers.
Και Warner Bros. Και indie developers. Δηλαδή, θεωρητικά, θα μπορείς να παίζεις είτε έχεις PC είτε Mac.
Είτε απλά μια τηλεόραση.
Είτε απλά μια οθόνη, βρε παιδί μου, έναν τοίχο να κάνει projector, ξέρω εγώ, κάτι. Μπορείς να παίζεις απλά με μια σύνδεση στο ίντερνετ, χωρίς κάρτες γραφικών, χωρίς τίποτα.
Τώρα ελπίζω μόνο, ξέρεις, η σύνδεση να μην χρειάζεται να είναι 34 Mbps να παίζεις, αλλά τέλος πάντων.
34. Ο ΤΕ κάνει αναβαθμίσεις δωρεάν.
Κλάιμα, εγώ Fortnite έχω.
Είσαι ευχαριστημένος με Fortnite.
Εντάξει, δεν με χαλά. Κοίταξε, 24 πληρώνω, αλλά εντάξει, δεν έχω 24. Δηλαδή
έχεις
το maximum είναι 900. Όχι, ποτέ. Αλλά το maximum που έχω κατεβάσει είναι 900.
Έχεις προβλήματα του στυλ να μην σου ανοίγουν οι σελίδες?
Όχι, ποτέ.
Γιατί η Τελάς τα έχει όλα αυτά.
Αυτό διαφήμιση ήταν. βασικά δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο.
Αντιδιαφήμιση.
Αλλά μερικές φορές στο Call of Duty έχω πολύ μεγάλο lag και δεν μου φαίνεται να φταίει αυτό. Μου φαίνεται φταίει ο AX. Της Ελλάδας.
Είσαι κοντά γενικά στο κέντρο?
Όχι,
στο
δεν είμαι κοντά.
Πες και αυτό.
Δεν είμαι καθόλου κοντά. Στην Θεσσαλονίκη που είμαι πολύ κοντά, πιάνω καμπάνα, δηλαδή 20 Mbps κατευθείαν.
Παίζει και αυτό. Όταν κάνει αναβαθμίσεις, οι διάρες διπλασιάζουν το upload rate τους και οι οχτάρες νομίζω πηγαίνουν μέχρι 24.
Ναι, αυτό το αστείο. Αυτή την ανακοίνωση την είδα σε δελτίο ειδήσεων. Για ποιο λόγο κάνουν διαφημίσεις μέσα στο δελτίο ειδήσεων?
Δεν είναι διαφήμιση.
Ιδιωτική εταιρεία είναι ότε.
Είναι ιδιωτική.
Σαν να λέμε η Fortnite αναβάθμισε. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Τι με νοιάζει εμένα? Εμένα θα με απασχολήσει. Δεν πληρώνω εγώ τον ΟΤΕ.
Γιατί ο ΟΤΕ μας ενώνει, ρε Στέλιο.
Αυτά είναι μαλακίες. Γιατί για τον ίδιο λόγο κάνει διαφήμιση και ξέρω για την Aegean. Η Aegean κατεβάζει τα εισιτήρια, ας πούμε.
Δεν ξέρω, ρε Στέλιο.
Μην τα πάρω τώρα.
Έτσι όπως το θέτεις τώρα, λίγο.
Τέλος πάντων. Απλά μου φάνηκε περίεργο. Τέλος πάντων. Μία άλλη τεχνολογία που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της GDC. Είναι το καινούριο, αν να το πούμε τώρα, πώς να το πούμε.
Wii Killer.
motion controller θα το πούμε, του PlayStation 3. Mm-hmm. Ουσιαστικά στην E3 που πέρασε το καλοκαίρι, η Sony παρουσίασε το νέο motion controller της, του PlayStation 3, που ουσιαστικά είναι ένα πράγμα το οποίο το κρατάς, έχει ένα, μια μπαλίτσα που φωτίζει.
Μπαλίτσα που φωτίζει.
Ναι, όσο αστείο και να φαίνεται, έτσι είναι. Μια μπαλίτσα που φωτίζει από πάνω και αυτό καταλαβαίνει ακριβώς πού είναι το χέρι σου στο χώρο και μπορεί, ρε παιδί μου, να καταλάβει ακριβώς τι κάνεις.
Κάνεις spells.
Κάνεις πολλά πράγματα. Ναι.
Stupefy.
Ναι, όχι μόνο.
Okay.
Κάνεις και άλλες spells. Έδειξαν κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν φοβερά πώς καταλάβαινε ακριβώς με τι mm-hmm. μεγάλη ευκρίνεια κτλ. Από τότε φυσικά δεν έγινε κάτι άλλο. Το παρουσίασαν ξανά στη GDC. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι όλοι ενθουσιάστηκαν και όλοι. Ήταν ψηλομέτρησες οι κριτικές, γιατί ξέρεις, είναι όλοι συνηθισμένοι στο Wii, λένε τώρα
πάντως,
τον αυτό,
ναι,
υπάρχει
πολύ...
το Natal.
Οι πωλήσεις του, του Wii πηγαίνουν μια χαρά, δηλαδή πηγαίνουν, δεν θέλω να πω την έκφραση τώρα.
Λογικά, γαμιώντας. Αλλά... γαμιώντας.
Πάλι explicit θα βάλουμε.
Πάντα explicit βάζουμε, μα ακόμη και να μην λέμε τίποτα, για σιγουριά, για να είμαστε πολύ μικρά παιδάκια. Το θέμα είναι ότι το ίδιο πράγμα έχουν δει και η Sony και η Microsoft και αυτό θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Γι' αυτό
νομίζω
θέλουν
ότι θα να... το κάνουν όμως. Δεν είναι
θα το κάνουν μόνο. Σίγουρα, δηλαδή θα βγει το Natal και το Move. Το θέμα είναι να θα πετύχει.
Αυτό είναι, είναι και πανάκριβο εργαμότο. Δηλαδή το Wii βλέπεις ότι πας και με δύο κατοστάρικα παίρνεις κάτι το οποίο έχει πολύ... Δηλαδή, εντάξει τώρα μην ακούω τι λέω, αλλά άμα το σπάσεις κιόλας μιλάμε για... άπειρες ώρες.
Καλά, εντάξει, ξέρω, όλα και να τα σπάσει, άπειρες ώρες παιχνιδιού θα έχουν. Και το iPhone
σου
σπάσει.
Ότι είναι κάτι. Εντάξει, okay, το Wii δεν έχει καταρχάς, καμία δε... σχέση με Xbox.
Ναι, δε... μην μου συγκρίνεις τώρα τίτλους του Wii με, με τίτλους του Xbox. Γιατί αν σπάσει και το Xbox σου, άπειρες το τετράγωνο θα έχεις. Το Wii, το μόνο καλό που έχει είναι το controller.
Το Wii, το μόνο καλό που έχει είναι ότι μπορεί να το παίξει από το ανιψάκι μου, ξέρω εγώ, που είναι 1,5 χρονό. Μέχρι τη γιαγιά μου.
Τώρα που λες μπορεί να το
αυτό
παίξει.
Αυτό είναι το καλό. Και τους ενδιαφέρει να το παίξουν γιατί έχει πλάκα.
Το Plants vs. Zombies, άσχετο τελείως. Το Plants vs. Zombies, το iPhone game, το έχω δώσει σε δύο άτομα τα οποία δεν έχουν ξαναπαίξει iPhone game στη ζωή τους ή τέλος πάντων δεν παίζουν πολύ gaming, ξέρω εγώ. Δεν...
δεν παίζουν πολύ gaming.
Ναι, δεν παίζουν πολύ gaming.
Τι είναι gaming?
Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουν και δεν παίζουν.
Α,
λοιπόν,
okay.
Και το μάθαν κατευθείαν. Δηλαδή, είχα πάθει την πλάκα μου. Γιατί
τι να μην το μάθω.
Ρε, το Plants vs. Zombies, εντάξει, δεν μου φάνηκε τόσο απλό game. Δηλαδή, μου φάνηκε λίγο...
καλά, ρε Στέλια, δεν ήταν και Assassin's Creed, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, πάντως, ξέρεις, και πάλι, ας πούμε, δεν έχει κανένα τρελό controller, αλλά καταλαβαίνουν κατευθείαν
απλά είναι συστικό. Okay. Ναι, αυτό. Είναι. Exactly my point. Mm-hmm. Και τα παιχνίδια του, του Wii, ενώ είναι βλακίες, τα γραφικά είναι άθλια, και γενικά το όλο concept είναι, what the fuck, είναι θεστικά.
Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, δεν
είναι λίγα τα παιχνίδια τα οποία είναι καλά, δηλαδή κλασικά καλά, που θα τα δει ένας gamer και θα πει: OK, αυτό είναι καλό. Αλλά είναι θεστικά.
Ένα καλό που λες παιχνίδι, τώρα που λέμε καλά παιχνίδια, είναι και το Modern Warfare 2, Call of Duty.
Mm-hmm.
Το οποίο το παίζω φυσικά κάθε μέρα. Αλλά το θέμα είναι.
Ένα από τα καλύτερα της περσινής χρονιάς που ξέρω.
Mm-hmm. Αν όχι το καλύτερο. Το θέμα είναι ότι ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία η Infinity Ward ότι θα βγάλουν ένα downloadable content, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι 5 χάρτες για το παιχνίδι, από τους οποίους οι 2 θα είναι remade παλιοί χάρτες, το οποίο είναι φοβερό γιατί περιμένω πώς και πώς.
Multiplayer χάρτες.
Multiplayer χάρτες, mm-hmm. Ναι. Βασικά η δύναμη του Modern Warfare του Call of Duty είναι στο multiplayer.
Μα δεν έχει campaign.
Ναι, έχει. Τότε μάθησες 6 ώρες.
Oh, καλά,
είναι πολύ γρήγορο το campaign, mm-hmm. Αλλά είναι γαμάτο το campaign. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε, άλλους δεν άρεσε. Anyway, το θέμα είναι ότι για 5 χάρτες θα δίνεις $15. Which is fucking.
What the fuck, πόσο κάνει κανονικά το, το game.
Πόσο να κάνει, μωρέ, 60, 50, δεν θυμάμαι πόσο
θα δώσει $15 για
ναι, αυτή είναι μαλακή, δηλαδή, τι, συγγνώμη, $3 το χάρτη. Το θέμα είναι ότι...
Όχι, πέρι φιλαράκι, πολλά δεν είναι.
1200 Microsoft Points είναι αυτά. Εγώ τα Microsoft Points από το eBay τα παίρνω, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι ακριβώς $15 τα 1200.
Ή τα παίρνω από το eBay.
Μα δεν μπορώ να τα πάρω από άλλο.
Α, γιατί?
Γιατί αν είσαι Αμερικάνος μπορείς να συνδέσεις την κάρτα σου ή το PayPal σου ή Άγγλος στο Xbox Live.
Και οι υπόλοιποι.
Από το eBay.
Πλάκα μου κάνει. Από το
eBay.
Από το eBay.
Ναι,
πλάκα μου κάνει τώρα. Και δηλαδή...
μπορεί να μου βγει πιο φθηνό βασικά, τώρα που το σκέφτομαι.
Ναι, ρε παιδί μου, σίγουρα θα βγει πιο φθηνό από το eBay. Αλλά η γνώση του είναι αυτό η αγοροπλησία πόντων μέσα από το eBay.
Τι. Όχι, ξέρω εγώ.
Δηλαδή...
το αγοράζει κάποιος Άγγλος, παιδί μου,
ναι.
Και δεν κάνει τίποτα και σου το πουλάει στο eBay.
Μαλακία δεν είναι.
Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ, πώς έπαιξα το Castle Crash και στο Braid. Έπρεπε να το κάνω έτσι.
Πω, πω, χάλι.
Anyway,
Γιατί δεν κάνουν εύκολο, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω.
Δεν ξέρω, σε αυτά παίζουν μέσα οικονομικές μαλακίες προφανώς. Κάτι παίζει με την Ελλάδα. Ξέρεις, η Ελλάδα χρωστάει. Κάτι τρέχει με τους δίπλα.
Καλά, το ότι κάτι παίζει με την Ελλάδα το έχουν καταλάβει. Ξέρεις,
η Ελλάδα χρωστάει, ας μην τη βάλουμε τώρα στο Xbox Live.
Γι' αυτό λέω.
Ήταν πολύ πιο πριν αυτό όμως, όχι. Τέλος πάντων, ας τελειώσουμε με τα θέματα του gaming.
Σήμερα έλεγε, τώρα που λες για την Ελλάδα χρωστάει, κάποιος Ρώσος, δεν θυμάμαι τι ήταν, επιχειρηματίας, πολιτικός, κάτι τέτοιο. Προσπαθούσε να πείσει τους Ρώσους πολιτικούς να αγοράσουν την Ελλάδα.
Okay.
Αυτό θα έχει πλάκα. Αυτό που λέγανε οι Αμάν, θυμάσαι, με την Παπαρίγα.
Όχι.
θα έρθουν οι κομμουνιστές να αγοράσουν την Ελλάδα.
Πότε το λέγανε αυτό, ρε.
Σε κάποια από τις σκετσάκες.
Η Αμάν ή η Ραδιορβίλα.
Αμάν.
Από παλιά.
Πολύ παλιά.
Λοιπόν, αυτό από το gaming. Και τώρα πάμε στις ταινίες.
Να πάμε βασικά σε ένα νέο που είναι έτσι, έχει σχέση με ταινίες και είναι πάρα πολύ καλό. Για όλους λοιπόν εσάς που βαρεθήκατε να περιμένετε σε ουρές και για να πάρετε εισιτήρια, να κλείσετε από το τηλέφωνο και ιστορίες τέτοιες, έρχεται, δεν θα πούμε ότι ήρθε, έρχεται μία υπηρεσία, βασικά υπάρχει υπηρεσία Fandango, η οποία κάνει launch ένα πρόγραμμα πιλωτικά σε 8 πόλεις.
Της Αμερικής. Όχι της Ελλάδας.
Ναι, όντως, παιδιά της Αμερικής. Αισθάνομαι λίγο σαν Αμερικανίδα όταν
βασικά,
κάνω αυτό
το podcast. Βασικά όταν λέτε εσύ, λέτε, μπορείτε και τα λοιπά, λες και μιλάς Αμερικάνους. Δηλαδή, εντάξει.
Τι να κάνω, θέλω να νιώσω κι εγώ λίγο έτσι ότι είμαι προνομιούχα.
Ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων. Σου δίνει λοιπόν την ευκαιρία να αγοράσεις εισιτήρια και να στο στείλουν κατευθείαν μέσα, μέσα ή MMS στο κινητό σου.
Το εισιτήριο.
Με τη μορφή ενός barcode 2D. Ξέρετε, εκείνα τα περίεργα με τα τετραγωνάκια.
Αυτό δεν το κάνουν ήδη κάποιες εταιρείες, πώς το λένε, αεροπορικές.
Αλήθεια, δεν ξέρω.
Στην Ελλάδα κιόλας. Μου φαίνεται κάτι είχα διαβάσει, αλλά δεν...
Ίσως. Το θέμα είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρχουν ειδικοί σκάνερ στο σινεμά για να μπορέσουν να αναγνωρίζουν τα εισιτήριά σας, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη.
Γλιτώνεις χαρτί κιόλας.
Να γλιτώσεις χαρτί, για να γλιτώσεις την ταλαιπωρία κλπ. Νομίζω ότι αυτό συμφέρει και εμάς σαν moviegoers και, τους κινηματογράφους.
Καλή φάση. Πάντως δεν ξέρω αν θα έρθει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Γιατί...
Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα μιλάμε για πόλεις, ξέρω εγώ, που θα ισχύει σε πόλεις όπως τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι.
Εδώ δίπλα μου, ρε.
Το Ντάλλας, το Σαν Διέγκο.
Α, και στη Χαβάη. Και έλεγα να
πάω. Το Μπέικερσφιλντ, το Σονόμα Κάουντι και τη Χαβάη. Ορίστε, στη Χαβάη.
Okay. Ακόμη και στη Χαβάη πυρνάνε έτσι.
Οπότε εντάξει, δείτε το link το οποίο θα σας δώσουμε στα show notes, ξέρω εγώ, να τρέξουν λίγο τα σάλια σας, μην φανταστείτε όμως ότι θα το δούμε εμείς εδώ πέρα σύντομα. Τέλος πάντων, να περάσουμε λοιπόν στις ταινίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είδα μία ταινία, πρόλαβα και είδα, το οποίο ήταν το πρωτότυπο του Dorian Gray, το Dorian Gray όπως λέγεται κανονικά, ήταν η φετινή έκδοση νομίζω του 2009.
Πόσες εκδόσεις έχουν βγει? Πόσα πορτρέτα έχουν βγει?
Έχει βγει ήδη μια παλιά έκδοση, νομίζω. Βασικά... Έχει βγει και μια έκδοση με τον Brad Pitt που ήταν κάτι παρόμοιο.
Εγώ είχα δει. Όχι. Είχα δει μια που ήταν The League of Extraordinary Gentlemen που έπαιζε μέσα κι αυτό.
Ναι, άλλο αυτό.
Ήταν και star.
Αυτό είναι από κόμικ, βρε. Το League of Extraordinary Gentlemen.
Α, το Dorian Gray είναι βιβλίο.
Το Dorian Gray είναι βιβλίο του Oscar Wilde.
Και δεν έχει γίνει κόμικ.
Δεν ξέρω αν έχει γίνει κόμικ, αλλά βιβλίο είναι αρχικά. Τέλος πάντων, η ιστορία ξέρετε πάνω κάτω πώς πάει. Είναι ένας τυπάκος.
Μίλες πολύ.
Ο Dorian Gray. Μα είναι πολύ γνωστή ιστορία, δεν είναι spoiler αυτό. Είναι ένας τύπος ο Dorian Gray, ο οποίος έχει αποφάσισε να πουλήσει εντός εισαγωγικών την ψυχή του στο διάβολο για να μείνει για πάντα νέος. Και έχει ένα πορτρέτο το οποίο ό,τι καταχρήσεις κάνει στη ζωή του και τα χρόνια που περνάνε αφήνουν το σημάδι του στο πορτρέτο και όχι σε αυτόν.
Καλή φάση, και εγώ θα λένε.
Οπότε θα δείτε τι γίνεται τέλος πάντων όσοι δεν έχετε δει.
Δηλαδή δεν είναι ιστορία ακριβώς.
Τι είναι η ιστορία.
Στην ταινία που είδες δεν είναι ιστορία ακριβώς. Δηλαδή η ιστορία του βιβλίου ακριβώς. Δηλαδή τελειώνει όπως τελειώνει το βιβλίο.
Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά είναι αρκετά πιστό από ό,τι ξέρω.
Σίγουρα. Περίεργο.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζει. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είμαι. Γιατί τρίζεις.
Δεν τρίζω, καρέκλα μου τρίζει.
Είναι ο καιρός τώρα που είναι βροχερός.
Ναι.
Αυτό. Λοιπόν, παίζει λοιπόν ο τυπάκος ο οποίος έπαιζε. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ξαναλέω. Έπαιζε τον πρίγκιπα Κάσπιαν στο δεύτερο Νάρνια. Ναι, είναι λίγο φλωρόφατσα. Αλλά του πάει.
Η φλωρόφατσα.
Ο ρόλος του πάει πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή, εμένα με εξέπλησε ευχάριστα ο τύπος. Παρόλο που οι άλλοι με τους οποίους είδα την ταινία δεν ενθουσιάστηκαν με τις ερμηνείες, εμένα με εξέπλησε ευχάριστα. Ίσως γιατί η ερμηνεία του στο Νάρνια ήταν τραγική. Ίσως γι' αυτό.
Δεν ξέρω, νόμιζα ότι η ερμηνεία του στην Άρνια ήταν άξια των δυνατοτήτων του.
Ναι, νόμιζα ότι δεν ήταν καλός ηθοποιός γενικότερα. Οκ, okay, ακριβώς. Και εγώ λόγω του Άρνια νόμιζα ότι δεν ήταν καλός ηθοποιός. Είδα τον Dorian Gray και μ' άρεσε σαν ηθοποιός τον Dorian Gray. Δηλαδή το έχει πιάσει καλά το ρόλο. Όποιος ο παιδί μου Dorian Gray, εντάξει, εκεί πέρα.
Τι.
Πηδούσε ό,τι κοινότανε να πούμε. Μάνια, μάνα, γυναίκες, παιδιά.
Okay.
Γυναικόπαιδα, άντρες.
Πάλι τσόντα είδες δηλαδή.
Δεν ήταν τσόντα.
Δηλαδή, εγώ που είδα το δεύτερο DVD της Τζούλιας, λιγότερα πράγματα είδα.
Δεν ήταν. Καταρχάς δεν είδες DVD. Δεν έχει βγει DVD.
Το teaser trailer.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
Αλλά είναι παλιό αυτό. Είναι πριν φουσκώσουν κάποιο πράγμα.
Αλήθεια.
Ναι.
Καλά δεν τρέπεσαι. Τα έχει όλα. Τα έχει σημειώσει εκεί πέρα. Βάζει και εκείνο που βάζουν στο.
Επόμενη ταινία. Εγώ που λέτε εκτός από την Τζούλια. Είδα το The Legion. Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα. Είδα το The Last Legion. Αυτή τη φορά ήταν μόνο το The Legion.
Θυμάστε τι επιτέλου τι Λεγιώνες.
Μου φαίνεται αυτή θα ήταν η τελευταία Λεγιώνα. Γιατί γενικώ όλα τι είδαμε Legion μέσα ήταν μαλακία. Αυτή η ταινία βγήκε πέρσι, το 2009.
Θρυλεράκι δεν είναι αυτό.
Δεν θα το έλεγα θρύλ, θα το έλεγα. Όσοι έχετε δει το From the Dusk Till the Dawn. Είναι.
From Dusk Till the Dawn.
Χωρίστε.
From the Dusk Till the Dawn.
The Dawn. Είναι βασικά ένα spin-off του πράγματος. Αντί η ζόμπι έχει.
Βαμπύρ, τώρα θα μου πει, θα με στείλει. Λυκάνθρωπους.
Έχει αγγέλους. Αγγελικά πλάσματα.
Λίγο βαρετό ακούγεται για θρύλερ.
Όχι, κοίταξε, βαρετό δεν είναι. Στην αρχή αρχίζει καλά, ρε παιδί μου. Το πιάνει καλά το πράγμα.
Έχει και αρκουδάκια της αγάπης, ξέρω εγώ, μέσα διάφορα.
Μην για αρκουδάκια της αγάπης θα μιλήσουμε στο Eclipse Trailer.
Α, σωστό.
Λοιπόν, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή το παίρνει καλά στην αρχή και μετά δεν θέλω να πω τη λέξη τελείως.
Ναι, μωρέ, τώρα θες να πεις τη λέξη.
Τώρα έγινε
πριν
ταμπού.
Πήγαινε γαμιώντας.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ταινία δεν μ' άρεσε καθόλου. Το τέλος ήταν ό,τι να είναι.
Γιατί. Για να μην σ' αρέσει σε ένα ταινία.
Κοίταξε, πρόσεχε, η ιστορία.
Ή πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, ή πολύ κακή.
Ναι, ήταν πολύ κακή.
Okay.
Η ιστορία έχει να κάνει τέλος πάντων με διαμάχες μεταξύ αγγέλων. Okay? Mm-hmm. Και ο Θεός και η Κοινή Διαθήκη. Αυτό
και είναι Διαθήκη.
Όχι, εντάξει, πλάκα. Κάνω, αυτά απλά ξέρω, με ενδιαφέρουν. Έχει πολύ πλάκα γενικότερα να βλέπω τις ταινίες. Αλλά α πούμε το Κωνσταντάιν ήταν μια φοβερή ταινία που ήταν γύρω.
Το Κωνσταντάιν είναι αγαπημένη ταινία.
Ναι. Αλλά αυτό δεν ήταν καλή ταινία, ακόμη και αν έχει να κάνει με παρόμοια
ήταν
πράγματα.
Ήταν βαρετή.
Ήταν βαρετή στο τέλος, τη μέση και μετά ήταν βαρετή.
Τραβηγμένα από μαλλιά.
Μπορούσε να καταλάβεις πάνω κάτι θα γινόταν, δηλαδή αρχίζει και ουσιαζόσουν.
Mm-hmm.
Θα μπορούσε να ήταν πιο καλογυρισμένη. Και είχε κάποιους καλούς ηθοποιούς, οι οποίοι δεν παίζαν καλά. Είχε έναν ηθοποιό το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά παίζει συνήθως στις ταινίες.
Μ' αρέσει.
Ναι. Και είχε έναν ο οποίος έπαιζε στο Lost.
Ποιος, ε?
Αλλά πέθανε στο Lost.
Spoiler.
Όχι, πέθανε πολύ νωρίς.
Α, εντάξει, και πας πιο.
Δεν ξέρω πού είσαι στο Lost.
Στον έκτο κύκλο. Α, είδα τα πρώτα δύο επεισόδια του Lost.
Μπράβο.
Πώς σου φαίνεται αυτό?
Δεν ξέρω.
Επιτέλους.
Σου άρεσαν.
Ναι, αν και κοιμήθηκα στο τέλος του δεύτερου επεισόδου.
Δεν είναι καλό σημάδι.
Όχι, όχι, ήμουνα πολύ τέζα. Πολύ τέζα, γι' αυτό κοιμήθηκα. Ήταν ωραίο.
Καλό είναι, καλό, καλό. Βασικά.
Θα μου πεις ποιος έπαιζε. Ποιος χαρακτήρας? Ο Μπούν.
Όχι.
Ποιος και σκοτώνω
τώρα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω γιατί δεν ξέρω αν όλοι βλέπουν Lost.
Πες μου στα αυτή.
Μετά.
Πες τώρα.
Τώρα θα ακούσουν όμως.
Μην ακούτε για λίγο.
Όχι, μετά. Λοιπόν. Anyway, παίζανε κάποιοι ηθοποιοί που είναι γνωστοί, αλλά γενικότερα δεν παίζαν καλά. Και η ιστορία ήταν σούπα. Μετά από ένα σημείο. Οπότε μην τη δείτε. 4 στα 10 και πολλά λέω.
4 στα 10.
3.
Μην τη δείτε, είναι 1 στα 10.
Όχι. 1 στα 10 είναι πάρτε τον σκηνοθέτη και. Βρείτε τον σκηνοθέτη και.
Τέλος πάντων. Δώστε το να καταλάβει.
Και Eclipse Trailer λοιπόν.
Λοιπόν, κάτι να πω. Αφού έδωσε εσύ βαθμολογία, πρέπει να πω και εγώ. Για τον Dorian Gray δίνω ένα 6,5.
Για τσόντα, πολύ λέω.
Δεν είναι τσόντα.
Ναι,
δεν είναι τσόντα. Καμία σχέση.
Μην τη δείτε τσόντα. Πάμε παρακάτω. Eclipse Trailer.
Λοιπόν, α ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός από όλα αυτά τα ωραία που είδαμε, είδαμε και το τρέιλερ του Eclipse. Τα,
σημείωσε, τα, τα, τα. Δεν το είδα εγώ, έβαλα το link εδώ πέρα.
Προφανώς και δεν το είδες. Τι? Γιατί να το δεις?
Όχι, έβαλα το link γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μιλούσεις για αυτό το πράγμα.
Εντάξει, να μην το αναφέρω.
Για να δούμε τι γίνεται.
Εδώ γίνεται θέμα στο Massable, ξέρω εγώ, πώς σου φαίνεται αυτό.
Μπορεί να είναι γκέι ο τέτοιος ζωγράφος.
Γκέι ο, πώς το λένε,
ο Κάσμορ.
Ο Κάσμορ τώραψε. Δεν ξέρω.
Τότε μιλάμε.
Λοιπόν, Το οποίο λοιπόν δείχνει, είναι το κανονικό τρέιλερ από την επόμενη ταινία, η οποία ταινία βγαίνει τον Ιούνιο. Το είχα ξεχάσει εγώ τελείως αυτό.
Πω, και θα κάνω τον Ιούνιο.
Δείχνει φάσεις από την επόμενη ταινία. Άμα δεν σας άρεσαν οι προηγούμενες ταινίες, δεν σας αρέσει το τρέιλερ.
Έρχονται και τα αρκουδάκια της αγάπης.
Όπου να είναι θα έρθουν και αυτά. Μέχρι την τέταρτη ταινία έχουμε ακόμα. Και δείχνει κάποιες φάσεις, δείχνει λίγο Τζέικοπ, δείχνει λίγο Έντουαρτ, διαλέξτε τι θέλετε.
Έτσι μου το λες, έχω την εντύπωση ότι είναι ψιλοφίλερ μέχρι την τέταρτη ταινία ή τρίτη ταινία.
Είναι λίγο φίλερ το τρίτο βιβλίο γενικά. Δηλαδή το πρώτο, οκ.
Πόσα είναι όλα?
Τέσσερα.
Θα βγάλει και άλλα.
Το δεύτερο ήταν. Δεν ήταν φίλερ. Το τρίτο είναι φίλερ για μένα.
Θα βγάλει και άλλα.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
Νομίζω
έχει τελειώσει λίγο το σάγκα.
Εγώ να κάνει ένα spin-off, ξέρω εγώ. Όχι με ζόμπι.
Με ζόμπι, ήου.
Πλάντζε με ζόμπι.
Όχι, εντάξει. Τέλος πάντων, πότε βγήκε. Και είδα και μία τύπισσα, η οποία μια. Θα το πω γενικά. Είναι μία τύπισσα ψιλοευτραφούλα. Που είναι, λέει, και καλά πολύ YouTube star.
Όχι, το είδα αυτό.
Το είδες.
Δεν είναι ψιλοευτραφούλα αυτό.
Σταμάτα, ευγενικός να είσαι.
Ευγενικός σημαίνει.
Μπορεί να μας ακούει.
Η οθόνη δεν έφτανε.
Ήταν ευτραφούλα η κοπέλα. Η οποία, να πούμε, λοιπόν, η οποία είδε το Eclipse trailer για πρώτη φορά και κατέγραψε τις αντιδράσεις της στο βίντεο.
Εμείς τη φταίμε.
Βίντεο, μιλάμε για τόσο καμένη. Αυτή είναι καμένη μια φορά. Εσύ που το είδες, ενώ δεν σου αρέσει ούτε οι χοντρές, ούτε το Eclipse, γιατί το είδες?
Για να γελάσω λίγο, αλλά ιδίασα στο τέλος.
Γιατί τι γίνει, τι έγινε? Εγώ δεν το είχα κάνει, δεν ασχολήθηκα. Τι έκανε, τσίριζε η τύπισσα.
Δεν θέλω να φαίνομαι κακός, παιδί μου, αλλά επειδή είχα διαβάσει. Σταμάτα.
Τσίριζε. Έσκησε τα ρούχα της.
Επειδή είχα διαβάσει κάπου να λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτές οι οποίες ξέρω εγώ του αρέσει, ξέρω εγώ το τέτοιο. Είναι κάτι, ξέρεις, τέτοιου είδους, α πούμε. Ήμουν σίγουρος θα δω κάτι πολύ αστείο και γενικότερα. Δεν τα μπορεί να το λυπάσαι τον άνθρωπο.
Ναι, το λυπάσαι, αλήθεια αυτή.
Ναι, αλλά δεν ξέρω.
Ναι, τι έκανε, θα μου πει τώρα.
Όχι, να το δει μόνο σου.
Να το δώσουμε show notes.
Ναι, αλλά δεν θέλω, ξέρω, δεν θέλω να φοβήσω τους κράτες.
Ναι, όντως, θα το δείτε με δική σας ευθύνη.
Not safe for work.
Not safe for work, κανονικά. Όχι ότι κάνει κάτι, απλά πρέπει να είναι πολύ εκνευριστικό από ό,τι κατάλαβα.
Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος του 28ου επεισοδίου του SSMAP.
Οπότε, από την Σουγκαρανιά
και το Στελάμπουρα.
Σας ευχόμαστε μια καλή εβδομάδα και να περνάτε καλά.
Και το επόμενο είναι το πρώτο τελευταίο, το προηγούμενο από το 30. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι?
Τι σημαίνει?
Σημαίνει στο 30 κάτι θα γίνει.
Θα βγάλουμε το δικό μας βίντεο με τις αντιδράσεις μας όταν βλέπουμε το Eclipse Trailer.
Όχι.
Γιατί
εμένα μόλις μου αντίδεσαν να θα πηγαίνω για ύπνο.
Όχι, θα είναι, ξέρεις, η φατσούλα με τα ίσια μάτια.
Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Γεια σας.